បាទសូមជំរាបសួរលោកដឹមគុណឌីបាទ
បាទបាទសូមជំរាបសួរបង
នឹងឲ្យចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់តើក្រោយពីការដែលលោកបានទទួលសេរីភាពមកវិញតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ
បន្ទាប់ពីការដោះលែងពីការជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនៅខេត្តកោះកុងមកសកម្មជនយើងទាំង2នាក់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលបានមានសេរីភាពបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញបានបន្តការងាររបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាការឃុំខ្លួនការចាប់ពួកយើងដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺជារឿងដែរអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគឺជារឿងដែរអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើង
តើលោកអាចបញ្ជាក់តើហេតុអីបានជាលោកគិតថាការនិថាកាត់ទោសលោកកន្លងមកហ្នឹងមិនគេថាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកហ្នឹងបាទ
យើងគិតថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកយើងហ្នឹងគឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ពួកយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺមិនមែនជាសកម្មភាពដែលទៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅប្លន់ឬក៏ចាប់ចងអ្នកណាទេគឺយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីធនធានធម្មជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយជាក់ស្ដែងសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើប្រមាណខែកន្លងមកមុនយើងជាប់ពន្ធនាគារគឺជាសកម្មភាពដែលគ្រាន់តែជាការសួរសំណួរតាមរយៈវីដេអូទៅកាន់មន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថកិច្ចទៅលើការរស់ស៊ីនាំខ្វាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេស
ប៉ុន្តែលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានថាតើក្រោយពីការដែលលោកបានទទួលសេរីភាពមកវិញហ្នឹងលោកនៅតែមានដូចថាសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការដូចថាចូលរួមសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិបន្តទៅទៀតឬមួយក៏លោកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនដោយសារថាតឡាការគាត់បាននឹងមានលទ្ធភាពដូចថាចាប់ខ្លួនលោកវិញបើមិនបើលោកធ្វើអីខុសបន្តទៀតនោះបាទ
បាទជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីដោះលែង5ខែយើងនៅតែមានទោសព្យួរគេហៅទោសព្យួរហ្នឹងគឺ7ខែទៀតបានគ្រប់ចំនួនទោសដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងហើយក្នុងរយៈពេល7ខែនេះគឺខ្ញុំគាត់ថាយុវជនសកម្មជនយើងទាំង2នាក់ហ្នឹងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពណាលេចធ្លោបានទេព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាគេចង់ចាប់យើងពេលណាក៏បានដែរគេមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់គេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ពួកយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលនេះសកម្មជនយើងទាំង2នាក់មានតែហ្នឹងហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សកម្មភាពការងារ7ខែក្រោយមកទៀតបង
បាទអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងលោកដូចថានឹងបំពេញការងារអីវិញសម្រាប់ដូចថាចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកឬក៏លោកអាចនឹងធ្វើការអីផ្សេងយ៉ាងណានោះបាទក្រៅពីការងារការពារបរិស្ថាននោះបាទ
បាទសកម្មភាពការងាររបស់ពួកខ្ញុំគឺអត់មានអីក្រៅពីសកម្មជនបរិស្ថានតាទេគ្រាន់តែយើងមិនលេចធ្លោដូចមុនយើងមិនមានថាយើងមិនចេញមុខចេញមាត់ដូចមុនប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានតា
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលលោកដូចថារក្សាដូចថាភាពមិនឲ្យលេចធ្លោជាងមុននោះតើលោកនៅជឿថានឹងមានសកម្មភាពដូចជាការបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់នឹងអាចនឹងបន្តកើតមានដដែលនៅក្នុងដែនសមុទ្រឬក៏នៅតាមដងទន្លេយ៉ាងម៉េចទេបាទ
សូមបញ្ជាក់បងថាពួកខ្ញុំពីរនាក់មិនលេចធ្លោមែនប៉ុន្តែយើងនឹងមានសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែលេចធ្លោបដាបដាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងផ្សេងទៀតនឹងមានវីដេអូដែលលេចធ្លោជាងពួកខ្ញុំទៅទៀតដើម្បីឲ្យសកម្មភាពបងខ្សាច់ទាំងអស់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថានៅតែមានគេខ្លំមើលមិនមែនពួកខ្ញុំពីរនាក់មិនលេចធ្លោហើយយើងស្ងាត់ទេមានថាពីរនាក់ខ្ញុំមិនលេចធ្លោមែនប៉ុន្តែយើងនៅមានសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលជាក្រុមជាការងាររបស់គ្នាយើងហើយពួកគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនលេចធ្លោក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានការបារម្ភចំពោះក្រុមការងាររបស់លោកនោះដោយសារតែថាកន្លងមកនោះមានខាងប្រធានអង្គការលោកនោះបានស្នើសុំឲ្យមានការដូចថាបញ្ចប់អាណត្តិរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃតើលោកមានការបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើការងារនៅគណៈពេលដែលលោកព្យាយាមដូចថាមិនចង់ឲ្យមានភាពសកម្មភាពដូចថាសកម្មជាងមុនអញ្ចឹងបាទ
យើងបារម្ភយើងត្រូវតែបារម្ភហើយព្រោះយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលពុំមានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នករងគ្រោះពុំមានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទុនខ្សោយប៉ុន្តែយើងអត់មានជំរើសអីក្រៅពីដើរទៅមុខទៅទៀតទោះបីជាក្រុមរបស់យើងអង្គការរបស់យើងត្រូវបានស្នើសុំលុបឈ្មោះចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃមែនប៉ុន្តែក្នុងនាមជាយុវជនដដែលក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិដដែលយើងនៅតែបន្តការងារក្នុងនាមជាសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ
ប៉ុន្តែលោកមានការបារម្ភថាអាចថាខ្លួនលោកផ្ទាល់ឬក៏ដូចថាសហការីរបស់លោកមានដូចថាត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាធ្វើការដូចថាមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតអីត្រឹមត្រូវអីចឹងហ៎បាទ
បាទរឿងហ្នឹងយើងកំពុងតែបារម្ភដូចគ្នាបងហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកច្បាប់និងមេធាវីរបស់យើងថាតើសកម្មភាពដែលមិនជ្រោកនៅក្រោមស្ថាប័នអង្គការណាមួយវានឹងជះអត្តពលអាក្រក់ដល់គ្នាយើងអត់បាទ
សំណួរមួយទៀតគឺចង់ដឹងថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខាងតុលាការដែលគាត់បានកាត់ទោសលោកពីបទថាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាណតើការផ្ដន់ទោសនោះវាជាការមួយត្រឹមត្រូវហើយបទចោទនោះលោកអាចទទួលយកបានហើយតើលោកមានថា ផែនការក្នុងការពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីប្តឹងសុំទម្លាក់នៅបទចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឲ្យលោកមានទោសអីចឹងបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់ចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលចោទប្រកាន់ពួកខ្ញុំពីបទចោទខាងលើដែលបងបាននិយាយហ្នឹងព្រោះទី1យើងអត់មានបានទៅចូលក្នុងទឹកដីក្រុមហ៊ុនគេទេហើយកន្លែងដែលយើងទៅហ្នឹងគឺមាត់គឺក្នុងទឹកដីសមុទ្រហើយអ្វីដែលយើងបានហត់ហ្នឹងគឺកប៉ាល់ហើយនៅក្នុងច្បាប់គេថាប៉ះពាល់សិទ្ធិបុគ្គលមានសំដៅទៅលើមនុស្សអញ្ចឹងកប៉ាល់មិនមែនមនុស្សទេហើយទី2គឺបទឧក្រិដ្ឋញុះញង់ឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាចហ្នឹងយើងមិនបានទៅញុះញង់អ្នកណានៅក្នុងខ្លឹមសារនៃវីដេអូក៏យើងមិនទាន់បានបង្ហោះហើយជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងមិនដែរទៅស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាទៅធ្វើអីឲ្យមានជាអំពើខុសច្បាប់ទេយើងគ្រាន់តែចោទជាសំណួរយើងគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូរៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការបូមខ្សាច់ឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនឬក៏មន្ត្រីដែលមានខ្លួនរបស់ហ្នឹងភ័យខ្លួនភ័យខ្លាចហើយយកច្បាប់ដែលខ្លួនមានស្រាប់នៅក្នុងដៃហ្នឹងមកចោទប្រកាន់ពួកខ្ញុំបាទពួកខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេធាវីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងពួកយើងនឹងដាក់បណ្ដឹងតោពួកយើងមិនអាចទទួលយកលទ្ធផលនៃសវនាការប្រហែលជាកន្លះខែមុននឹងបានទេព្រោះវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់យុវជនខ្មែរហើយខ្ញុំគិតថាការប្តឹងការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារនេះវាគឺជាការគំរាមដល់យុវជនខ្មែរផ្សេងទៀតប្រជាជនខ្មែរផ្សេងទៀតថាកុំចេះលូកដៃជាមួយនឹងរឿងអ្នកដតីកុំចេះលូកដៃជាមួយនឹងរឿងរបស់អ្នកមានអំណាចបាទ
បាទលោកដូចលោកបានដឹងហើយថាការប្តឹងផ្តល់របស់លោកនោះគឺកើតឡើងពីប្តឹងរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងហើយតំណាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់កន្លងមកថាដោយសារតែការដែលថាប្តឹងអីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យថាឲ្យខាងលោកទាំងពីរហ្នឹងមានការដូចថាយល់អ្វីដែលគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើតើលោកគិតថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងវាអាចទទួលយកបានទេតើលោកពិតជាបានប្រព្រឹត្តកំហុសដែលធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ត្រូវតែប្តឹងផ្តល់លោកអញ្ចឹងទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាពាក្យសម្ដីដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់បងកឡោមកហ្នឹងពាក្យថាគួរធ្វើមិនគួរធ្វើហ្នឹងបាទគឺជាពាក្យសម្ដីគំរាមប្រយោលដែលថាមិនគួរទៅលូកដៃរឿងនេះផ្សេងរឿងនោះផ្សេងទៅហើយខ្ញុំគាត់ថាកឡោមកសកម្មជនអតីតសកម្មជនមេដាធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺបានលូកដៃទៅលើរឿងបងខ្សាច់ពេញទំហឹងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងរហូតដល់មានការផ្អាកនាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីហើយខ្ញុំគាត់ថាអ្នកនៅពីក្រោយពីរឿងហ្នឹងគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអ្នកមានអំណាចមានលុយស្ដុកដំនៅក្នុងខេត្តកោះកុងទេហើយអញ្ចឹងគេប្តឹងពួកខ្ញុំដាក់គុកគឺជាការសងសឹកហើយនឹងគឺជាការឆ្លៀតឱកាសស្របពេលដែរសង្គមកំពុងតែចលាចលកំពុងតែមានរឿងបន្ទុះសារាយគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងរវាង NGO ហើយគេឆ្លៀតពេលហ្នឹងដើម្បីចាប់ពួកយើងដាក់ពន្ធនាគារក្នុងគោលបំណងគំរាមផងសងសឹកផង
អញ្ចឹងតើលោកយល់ថាការដែលមានលោកឡើងវិញថាមានការគំរាមអញ្ចឹងតើលោកយល់ថាក្រុមការងាររបស់លោកនោះនឹងមានភាពដូចថារៀងប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនឬក៏គាត់រៀងខ្លាចជាងមុនឬមួយក៏គាត់នៅតែមានភាពក្លាហានក្នុងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះបាទ
បាទសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែជាប់ពីរត់ដោយពួកខ្ញុំពីរនាក់គឺខ្ញុំគិតថា 100% គឺយើងមិនអាចចេញមកទាំងស្រុងបានទេប៉ុន្តែរឿងប្រឈមគឺចំពោះសកម្មជនបរិស្ថានដោយពួកខ្ញុំពួកយើងប្រឈមតាំងពីឆ្នាំ2014តាំងពីទំនប់វារីកេសនីស្ទឹងអរ៉ែងហើយអញ្ចឹងការចាប់ចងអពលសនេគាវាមិនមែនជារឿងលើកទី1សម្រាប់គ្នាយើងទេហើយអារឿងប្រយ័ត្នគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប៉ុន្តែចំពោះរឿងខ្លាចរអារឿងដែលភ័យខ្លាចខ្លាចគេធ្វើបាបខ្លាចគេអីខ្ញុំគាត់ថាគ្នាខ្ញុំមិនមានការបារម្ភទៅលើរឿងរអនឹងទេហើយសកម្មភាពពួកយើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងកំពុងតែធ្វើពេញទំហឹងទៅលើរឿងប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងប្រទេសខ្មែរ
បាទលោកតើមកដល់ចាប់ពីថ្ងៃដូចថាតឡាការដោះលែងលោកអមានសេរីភាពមកវិញតើលោកមានសង្កេតឃើញមានការតាមដានពីក្រមមន្ត្រីណាឬក៏អាជ្ញាធរណាដូចថាពីសកម្មភាពរបស់លោកតណាមកណាឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទ
ខ្ញុំដូចជាមិនទាន់មានអីថាជាក់លាក់ 100% ថាគេនឹងតាមយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមនេះយើងអ្នកលេចធ្លោយើងអ្នកជាសកម្មជនបរិស្ថានតែតែមានអ្នកតាមប៉ុន្តែគាត់ថាគេតាមក្នុងរូបភាពផ្សេងហើយក៏លោថាយើងដឹងខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពណាមួយដែលវាប្លែកឬក៏មានអារម្មណ៍ថាគេតាមនៅឡើយទេបងប៉ុន្តែអាចថាមានមែន
បាទលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានទេតើហេតុអីបានជាលោកដូចថាមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពការពារបរិស្ថានទោះបីដឹងថាអាការងារនឹងវាអាចប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ដូចថាមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ដូចថាជាមួយអ្នកមានអំណាចអីក៏ដោយតើហេតុអីបានជានៅតែមានដូចថាលោកនៅមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពបែបហ្នឹងបាទ
បាទពួកខ្ញុំមានគោលបំណងធំពីរគោលបំណងធំទី1គឺដើម្បីរក្សាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលហើយខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានសល់អីក្រៅពីធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើសល់កាពិកពកនោះទេហើយតើបើយើងមិនការពារទៀត វានឹងអស់នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយខ្មែរយើងនឹងប្រឈមនឹងការពុំមានធនធានធម្មជាតិហើយក្មេងជំនាន់ក្រោយគេនឹងបន្ទោសអ្នកដែលនៅជំនាន់នេះដែលមិនចេះការពារធនធានធម្មជាតិហើយចំណុចទី2នោះទៀតគឺដោយសារចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារសង្គមខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារជាកម្មជនបរិស្ថានតាំងពីខ្ញុំនៅជតុងតាំងពីដើមឆ្នាំ2014ហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលធ្វើទៅហើយដោយសារតែយើងឃើញទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិការអភិវឌ្ឍដែលពុំមានដំណាភាពទៅលើធនធានធម្មជាតិការទាញយករ៉ែដោយពុំមានការបង្ហាញផុសតាងច្បាស់លាស់ប៉ះពាល់ទៅលើដីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចដែលជំរុញឲ្យពួកយើងដើរទៅមុខហើយខ្ញុំគិតថាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នគេពង្រៀនមនុស្សឲ្យអាត្មានិយមគេពង្រៀនមនុស្សឲ្យចិត្តពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមិនប្រឹងយើងមិនជួយតើអ្នកណាមកជួយយើងហើយបើយើងមិនព្យាយាមជួយខ្លួនឯងពេលនេះថ្ងៃអនាគតទៀតខ្ញុំខ្លាចពីនន្ទាថាក្មេងជំនាន់នេះក្មេងជំនាន់ឆ្នាំ2017-18នេះមិនចេះការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយមកលំបាកជាមួយខ្លួនណាបាទ
បាទលោកចំពោះរូបលោកផ្ទាល់វិញតើចង់ឲ្យមានដំណើរការអង្គការរបស់លោកឡើងវិញជាប្រក្រតីទេបាទឬក៏រងចាំមើលពីវេលាណាមួយនោះសិនបាទ
ខ្ញុំគិតថាកលៈទេសៈនេះយើងមិនអាចទៅស្នើសុំឲ្យមានការចុះឈ្មោះជាអង្គការបានទេព្រោះខ្ញុំគិតថាពួកយើងបានស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់គេហើយហើយចឹងក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងយើងមានតែរងចាំពេលវេលាណាសំរុំមួយក្រែងលោថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគេមានទឹកចិត្តគេអាណិតដល់សកម្មជនពួកយើងគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងជ្រកនៅក្រោមផ្លាកអង្គការដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបោះសកម្មជនបកឋានរបស់ពួកយើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលកំឡុងពេលចិត្តបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេ 100% បាទ
ប៉ិនលោកមានដូចថាគោលបំណងចង់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការការពារបរិស្ថានណាផ្សេងទៀតឬក៏លោកនៅតែស្រឡាញ់អង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងបាទ
បាទខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ឈ្មោះជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែរបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងព្រោះខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងជ្រកនៅក្រោមមេថាឈ្មោះដែលក្រៅពីមេដាធម្មជាតិដូចយើងពិបាកទទួលយកព្រោះឈ្មោះនេះយើងបានធ្វើវា4ឆ្នាំមកហើយហើយយើងបានជោគជ័យច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឈ្មោះជាចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាឈ្មោះមួយដែលសកម្មជនពួកយើងស្រឡាញ់ទោះបីជាឥឡូវវារលាយសាបសូន្យចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកយើងនៅតែមានឈ្មោះហ្នឹងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺពួកគាត់ចងចាំឈ្មោះហ្នឹងបាទ
អរគុណបាទលោកដឹមគុណឌីតើខ្ញុំអស់សំណួរលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមមកចុងក្រោយនេះទេបាទ
បាទខ្ញុំមានសំណពរមួយបាទសំណពរមួយទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនិងសំណពរមួយទៀតទៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទី1ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមេត្តាមានថាមេត្តាភ្ញាក់ខ្លួនឡើងមេត្តាជួយកិត្តជួយបារម្ភពីរឿងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសយើងយើងក៏ថាវាមិនមែនជារបស់យើងតែម្នាក់ឯងមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវថែវាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងមូលយើងមិនអាចសង្ងំយកទៅសក់ខ្លួនឯងហើយឲ្យអ្នកណាធ្វើអីតាមទៅចិត្តគេទៅគេបំផ្លាញយើងដោយប្រយោលយើងអត់ដឹងខ្លួនគេបំផ្លាញប្រទេសជាតិសវណ្ណភូមិរបស់យើងហើយយើងព្យាយាមធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺហើយទី2ហ្នឹងសំណពរទៅកាន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសូមឲ្យលោកមេត្តាជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏ជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងមានកម្លាំងធ្វើការតទៅមុខទៀតបើមិនបានជួយចឹងហើយក៏គុំតែមកជួយធ្វើទុកបុកម្នេញពួកយើងទៅបានហើយយើងអរគុណច្រើនណាស់ហើយមិនបាច់ផ្ដល់ជារង្វាន់ឲ្យពួកយើងទេយើងអត់ចង់បានទេយើងចង់បានតែធ្វើការនេះដល់ស្នុកសុខសប្បាយមានសុវត្ថិភាព 100% មានកម្លាំងហើយយើងនឹងមានកម្លាំងធ្វើការនេះតទៅមុខទៀតមិនបាច់ពួកគាត់មកជួយយើងមិនបាច់មកឧបត្ថម្ភឲ្យយើងទេយើងអត់ចង់បានទេ
បាទអរគុណលោកដឹមគុណឌីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងខាងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាបងអរគុណច្រើន